Сібір орманына жалғасып жатқан Алтай өлкесі болғын, сусар, жаннат, құндыз, тектес, қымбат бағалы аңдарға бай. Олар жайындағы аңыз әңгімелер де жеткілікті. Соның бірі бұлғын мен сусардың ойынына байланысты өрбиді. Жаздың сұлу таңы рауандап келе жатқан мезгілде суда мекендейтін бұлғын жағаға шығып, көк орманның сусары қарағай басынан түсіп, екі аң жасыл жағада қызыл ойынға кіріседі. Бірде суға сүңгісе, енді бірде ағаш басына секіріп, беріле қуаласпақ ойнайды. Бұл ойын күн көкжиектен көтеріліп, қызуы жер жиһанға тарағанша жалғасады. Сонан кейін ойынға қанған аңдар бірі суға, екіншісі орманына кетеді. Табиғаттың осындай таңға жайып көрінісін аса сезімталдықпен аңғарған бабаларымыз соған арнап күй шығарған. Күйдің аты бұлғын сусар.